السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقيستيال كلنتي وعنا ونكسن إذا عاد استار اف ام عطسوك بالكوغوي بريها يا دقيسن إسان دقيستيال وامان انت لا داهر مهجر جارك بنا دين مدى قوحو تيدا هي برمج كاتل عدو لباكو دقيستان استار اف ام عطسوك بالكوغوي بري تعالقو سايكو حيكو استيسان تامسي تهي تضبط بشار لبي تونا دي ديسمبر سنة اللي بدا كون يكوبي لبان تنكا كسو دبدا برمج كو جانكا رمهجر جارك بنا دين مدى قوحو تيدا لباصحاب تكو الدنيا liba waxaan u daleynahay dhageystayaal inay markaasii aan la wadaagno dadka markaasii qaxootiyada caalamka dunida meel walba ay ka joogaan waxa li markaas warbixinada u dambeeyay soo saareen ee bogoggooda ay ku soo qoraan hay'adaha qaramada midoobay sida hay'adda socdaalka adduunka IOM ta hay'adda markaasii qaxootiyada ay sidoo kale u qaabilsan iyo liba dhanka dhibaatada haysata dadka barakacayaasha ee UNOCHA hay'adda sidoo kale cunada adduunka WFP hay'adda qaxootiyada UNHCR hay'adda markaasii beeraha FAO ده مركز عروت يونيسيف هيدا سيدو كله هيدا هكلا دون وعلى مركز سو صاران يبين الدنيا ده مركز كشي كي هيان سو قبصنا تلاده ولبا سيدو عددك مركز الدنيا حيسي سيدو كلا جعل إني مركز دوغو ده مقلاننا أنا ولو داقنا لقيستي وعلى بحر مهجر قارك بين الدنيا ده هين لسو عسيانيقو أه يوسف بكت لما أنتين سوح من أكسنية لليها مرلو باجوكتان badda oraya maqal doontaan dhageystayaal arimaha ku saabsan dadka markaasii u gargaara dadka binaadinimada oo iskooda u shaqeeyo sidoo kale kaga shaqeeyo waxaalaha markaasii muhiimka u ah waxaana kala ku maqal doontaan dhageystayaal arurta markaasii naafada ah ama arurka arurta markaasii baayada gaarka qaba dhibaatada markaasii ay la kulmaan iyadoo markaas warbixin dheer laga soo saaray isla bishan gudaha sidoo kale maqal doontaan dhageystayaal iyadoo dunida markaasii u baahan tahay arrimo gargaar ee binaadnimo sida warbixinada kala duwan ay qorayaan dhageystayaal waxaan dheer la soo saaray lagana soo saaray wadamada markaasii dhibaatada ka taagan tahay dhageystayaal ee cunno yarida ah haysato sida wadanka Itoobiya wadanka Soomaaliya wadanka sidoo kale Suudaan wadanka sidoo kale Yemen waxa ka mid ah dhageystayaal wadamada dhibaatada ka haysta qaaradaha Afrika ayaa maqal doontaan haddii ay baahraal ka noqdo dhageystayaal iyo waliba daayarta gabdhaha oo markaasii dhibaato xoogna iyagana ka soo gaartay sanad waliba waxaa kuwa markaasii ka hoosay da'dooda 18 jir waxa ka hooseeyo ku kuwaasoo markaas laga dhigto jaariyadooyin ama sidoo kale shaqaala guryo laga dhigto ama guryaha la geysto imikan qaab istaraatiijiyadeed markaas imika lagu raadinayo sidii marxaladaasi loogu gudbin lahaa dhibaatada xaruurta ama gabdhaha haysato ama soo food saarto sida qaramada midoobay warbixinteeda IOM ta ay soo saartay dhegeystayaal warbixin dheer laga diyaariyay dhegeystayaal qodobadaas ayaa maqli doontaan hadduu ay bahraali ka noqdo dhegeystayaal dhammaantiin sux wanaagsan ayaan leeyahay. hay'adda caruurta imikan aan ku bilaawno dhegeystayaal waa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta UNICEF loo yaqaano dhegeystayaal hadda warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay adduunka oo dhan oo ku dhowaad ilaa 240 milyan oo caruur ah ayaa markaas haysata nafaqo darro ah. 10% caruur ah ee adduunka oo dhan mid ka mid ah ayaa markaas la ildaran oo markaasi sidoo kale markaasi la kulmaan xadgudubyo qaranka ah aasaasiga sida hay'adda qaramada midoobay warbixinteeda ay soo saartay dhegeystayaal ayaa loo diidaa markaasi in xuquuqdiisa aasaasiga uu helo sida UNICEF ay sheegtay ka hor maalinta markaasi caalamiga ah ee markaasi lagu dabaaldegay caruurta naafada ah ama dadka markaasi waa dadka naafada ah ee bisha December 3-deedii sida ilmo kasta ee dunida ku nool caruurta naafada ahi waxay markaasi xaq u leeyihiin in lagu koriyo daryeel wax ku ool ah oo laga taageero waxbarashada lana siiyo nafaqo ku filan iyo in la ilaaliyo ama laga dabcan in ilaalin xooggan bulshada uu ka dhexeelo oo ay markaasi ku jiraan xaaladaha bini-aadnimada. laakiin inta badan xuquuqda noocaasi ah waxaa markaasi loo diidaa dadka markaasi naafada ama caruurta markaasi dhibaatada xooggan ay kala kulmaan, ayay tiri gabar markaasi qaramada midoobay caruurta u qaabilsan UNICEF oo markaasi uga xog waramaysay qaramada midoobay horjeeda. waana awoodnaa in aan markaasi sameynaa wax badan si aan markaasi u hubino ku dhawaad 400 milyan caruur ah oo markaasi naafa ah oo ay markaasi adduunka ku dhibaataysan yihiin oona awood ay u laayihiin sidii markaasi noloshooda farxad ay u dareemi lahaayeen. waa in markaasi siinaa caruurta naafada ah fursado siman anagoo markaasi hubinayno taageerada bulshada univers adeegyada ay markaasi noqdaan kuwa loo dhan yahay oo la heli karo, sidoo kalena ay markaasi aan ceebahooda ama sidoo kale aan lagu ceybeynin sidoo kale lagu liidin sida markaasi qofka asaga uu yahay ee naafada ah iyo tukoorka la ciribtiro. sidoo kale waa in laga ciribtiraa tukoorka ah bulshooyinka dhexdooda iyo in laga markaasi la ilaaliya rabshadaha xadgudubka ka dhanka ah weliba dayacaadka markaasi lagu dayacayo meel waliba ay joogaan dadka naafada ah weliba caruurta u badan sida hay'adda qaramada midoobay horteeda gabadhaasi kaga sheegtay. waxaa jirta sheeko kaga dambeysa tirokoob ama sidoo kale sheegay in ilmo leh rajo, cabsi, karti iyo weliba hami waa markaasi la gelinayo sidoo kalena laga saaray qofkaasi naafada ah sidii looga saari lahaana awooddeeda qof waliba kaalin ay ka saarantaysan balse ay ka saareen qaramada midoobay qaybta caruurta u qaabilsan ee UNICEF. marka la eego xogta ee u dambeysay marka la barbardhigo caruurta aan markaasi la ildaran dhibaatada markii la fiiriyo caruurta la ildaran dhibaatada iyo caruurta kale waxaa markaasi la fiirinayaa caruurta naafada ah waa sidee أفر اللباتن بقول كبا وكارنتي مركزي إما كان يسوس صارت وربحين تقرم هذا مدبي كوها جيسو سيدو كان كوشة جيسو يدو مركز أوكل قادي بقولالك هالك جر مركز أوكل بحيان بلان كوب لابنو أفرتي وأفر اللباتن كي بقول كبا أي مركز أي أدو دهي إن أي هلا أي مركز له هلا كعين هراء يولي بدريال كجواب علينا عروتنا فضاء وهي مركز ثالث وجودان إن أي مركز جوايان دريال يولي به إن أي مركز وحي أبه يانا أساسية سنضها هراء سببته أه أو كرر قضاه أو مركز له كرنكا أرمها يولي بك تاسو كدي جيسو إن أي أذ مركز وجود نقولهين أو سدوك ليسن هلي كرين أساسية أب أساسية أبهناين كواسي وحاكم ده سبول نمضى أيه لا ده قرمة ده مدوي وربحين تقرمة ده مدوي صوصار تعدد كنا فضة يولي بكوع ولي بكوع هلك الله جه الله وعرورته لا يقدرن لبعت ذا وحان سدوا كل شيء تتكور كينا كمت هاي كسردة فرصتها يولي بوحبر شدة أنس المركز في هرال لوسي ودن سدوا كل جود يرجلين فرصتها فرها بدن عدد كع عم وعدد كمركز نا فضة أي هلي كران أم عرورته أي هلي كران أنس المركز لوسيين waa markaasii qaramada midowsheegaysa inay tahay mid markaasii ka saaray quluubta iyo waliba naxariis darada in markaasii loogu la kacay caruurta bedel markii markaasii loogu bedeli lahaa mid ka wanaagsan oo waliba dhirigelin xoogan lagu siin lahaa qofka naafada ah ama caruurta haydana ayaa markaasii sheegtay in had gudubka iyo waliba qofka la dayacayo inay sar u sii kacday wadooyinkii ugu dambeeyay haddaba boqolkiiba 42 oo ay markaasii ka yartahay inay helaan الفضاها مركز أخرس إن أخرس كا يقولي بحسابات كا إن مركز وح لوجا برو روته نافضة وهي مركز عادي هان لكل ما نعقبض الإرادة قواسه جلنا يه قتر سره أه إن مركز لكل ما وح كير جهدا وح برشضه إن مركز أونك سناتو مركز قويسكو ديرادين يان فرصة وح برش عروته ضا وحان وهي مركز أنت بدن هلان دكسي يقولي بفصل أن هليكرين جدهانا amal aanta agabka waxbarashada oo qofka markaasi loogu talagalay qofka ee naafada ah ama caruurta naafada ah markaasi aan awoodi karin wuxuu heli karaa aasaasiga taasoo qaar kood fasalada qaar aan laga heli karin sidoo kale lagu dhiirigelin karin sidoo kale aan fursado loogu siin karin sidii howlahiisa waxbarashada oo qofka ku sii maareen lahaa ku sii wadi lahaa waa mid markaasi keenaysa mar waliba in yajab xoogan ay soo gaarto ilmaha naafada ah ama sidoo kale ilmaha markaasi baahiyada gaarka qaba afartan iyo sagaal boqolkiiba waxay markaasii aad ugu dhowdahay inay markaasii waligood dugsi aysan dhigin ama sidoo kale aadin suurtagalnimada in ilmuhu aanan waligiis tagin dugsi waxay markaasii ku xiran tahay iyadoo ay dhibaatadeysa shaqo ama asal ahaanba dhaqaale aysan qoyskaysan haysanin ama laga yaabaa cunugaas in qoyska dhibaatada haysato in markii dambe uu ku beermo taasoo maskixiyan dhibaato kale u soo gaarto waa ilmaha baahiyada gaarka qaba ee dhegeystayaale tusaale ahaan markii hay'adda qaramada midoobay soo qaadatay caruurta naafada ah ama sidoo kale baahiyada gaarka ah qaba ka soo jeeda qoysaska ugu saboolsan waxay aad markaas ugu dhowdahay inaysan weligood dugsi dhiganin marka loo eego facooda guriha markaas ay guriha kaga baxayaan kuna tagayaan goobaha waxbarashada laakiin waxay markaas arkayaan iskuulada caruurta markaas ama dugsiyada ka soo laabanayo uguna imaanayaan halkii ay kaga baxeen asagoo markii dambe u arko qofkaasi inuu asaga liito oo sidoo kale kuwani wax ay ka dheeryihiin laakiin dareenka waxaa ka mid ah qofka sidii lagu dareensiin lahaa inuu kam ka la mid yahay markii caruurta kale la raaciyo sidoo kale fursadaha loo siiyo qaybaha waxbarashada hay'adda qaramada midoobay qaybta caruurta u qaabilsan UNICEF waxay markaasi aad uga walaacsan tahay in waalidiinta xitaa qudhooda ama qaarkooda ay kala saarayaan caruurta kan markaasi aan awoodda lahayn waa dabcan awooddu waxaa loola jeedaa caruurta markaasi fursad aan heli karin sidoo kalena uu ku socdo mise wax uu ku qabsan karo gacan haday tahay mise indha haday tahay mise maqal haday tahay mise luga haday tahay wax waliba asaga qofka ka soo gaari karo inay markaas u arkaan inuu markaasi kani wax macno ah uusan u soo kordhinaynin waa tan markaasi qaramada midoobay ku sheegayso in fursadaha markaasi ay dhammaan wada simaan 25% waxa aad markaas ugu dhowdahay in markaasi la qasaariyo ilaa 34% waxay markaas u badan tahay in la joojiyo waxyaalaha markaas ay baranayeen waxyaalaha markaas ay qabsanayeen waxyaalaha markaas ay ku dhiiranayeen waxyaalaha markaas ay doonayaan in hammigooda yoolkooda ay ka gaaraan laakiin qofka aan awoodda markaas lahayn ama sidoo kale naafada ama sidoo kale qofka lixaadkiisa dhammaystireen waxyaalaha qaar uu ku taminayo mise hammigiisa meel fog ka jirto ayaa laga yaabaa in mararka qaar laga dilo si markaasi baraar ah balaarad ah markaas loogu dilo ama looga dilo qofka. Caruurta naafada ah haddii jeer markaas la kulmaan heerar markaas ka sareysa miisaankooda fadhiidnimadooda iyo liba qasaarin xoogan oo markaas maskaxda looga eegayo ama ka soo gaari karto fucooda aan markaas naafada ahayn. Tani waxay markaas ka liidaysaa awoodda qofka uu heli karo. Tani waxay markaas sida gaarka ah runta ugu sheegi kartaa caruurta wuxuu asaga yahay kaga turjumayso wuxuu markaas qofka kale uu ka reegi uu ka dheer yahay. Xagga markaad fiiriso dhanka kale aad ka eegto, ciyaarta ay caruurta ciyaarayaan, socodka ay soconayaan, sidoo kalena waxaa sidoo kale qayb ka ah in qofka la dareensiin karo oo sidoo kale la orodsiin karo, lala ciyaarsiin karo, la dareensiin karo farxadda qofka kale ama caruurta kale ay haystaan si uu dareemo inuu asagana wax u dheer yahay. 153 waxay aad markaas ugu dhowdahay inay yeeshaan calaamadaha caqabadahan. Waa dabcan caqabadaha markaas neefmareenka ee degdega ah oo markaas dhibaato ka soo gaarto markuu qofka aadka iskula hadlo, oo sidoo kalena caruurta ay markaas nafsadiisa u sii weyso inuu halkansan ku sii noolaan karin. Sidoo kalena caqabadaha ugu weyn ay noqon karto nafsadiisa mid isaga ku lalaabato, noqdana mid aad u fikiro asagoo meelna aanay gaarin, sidoo kalena xitaa aan gaarin qeybta markaas qeyngaarka. Caruurta naafada ah, gaar ahaana kuwa qoysaska faqriga iyo kuwa markaas miyiga ah, waxay halis markaas sare ugu jiraan inay la kulmaan shuban, qandho, iyo sidoo kale calaamadaha caabuqa neefmareenka ah ee degdega. Caruurta naafada ah ayaa markaas ku dhaca jirro ama caabuq, kuwaasoo maskaxda marka dambe ka gaarto, waxaana markaas qofka ay u maleyn karayaan inuu xanuun halkaas ka soo gaaro. Laakiin waa xanuun markaas maskaxiyan kaga soo gaaray caluusha ama qofka maskaxiyan kaga soo gaaray deegaanka uu ku sugan yahay, iyo waliba qaabka markaas qofka loola tacaalayo, loomana dadka markaas ay ula macaamilayaan, hadday tahay caruurta, hadday tahay waalidiinta, hadday tahay qaraabada qofka cuniga markaas guri ku jiro, in dhibaatadaasi uu dareemi karo. Laakiin hay-adda qaramada midoobay waxay leedahay in dadka markaasisan ay dareemi karin, keliya markaas ay dhibsanayaan wax cunigaasi naafada ah, mise cunigaasi aan dhammaystirneyn, ama sidoo kale haysto dhibaatada ama baahiyada gaarka ah inuu sidoo kale uu waxba uu kasoo kordhin karin. Waxay aad markaas ugu nugul yihiin oo ay sheegeen ay dadka dhibaatada haysato ayna naafada ah waa dadka caruurta naafada ah in markaas dhibaato xoogan ay haysato oo markaas ay ka taagan tahay boqolkiiba markii loo fiiriyo inay markaas ku dhici karto dhibaato markaasusan kasoo kabsan karin. 111 waxay aad markaas ugu dhowdahay inay markaas dareemaan farxad la-aan. 104 waxay markaas ugu badan tahay inay dareemaan takoorid. Sida ay dadku u arkaan wanaagooda waxay markaas ku saleeyaan waxay markaas ku salaysan tahay arrimo badan oo markaas kala duwan. Si kastaba haba ahaatee, caruuro badan oo markaas naafada ah ayaa markaas la kulmaan takoorid sababo ah naafadnimadooda, ama sidoo kale qofkaas oo aan dhammaystirneyn, ama sidoo kale baahiyada gaarka qabo, maadaama takoorku uu kor u qaadi karo caqabadaha markaas helitaanka adeegyada uu u baahan yihiin ama ay aadku ugu baahan yihiin caruurtani inay gartaan. xuquuqdooda waxay aad ugu badan tahay inay si xun markaas u saameyso wanaagga shaqsiga ahaaneed ee qofka ama caruurta ay u baahan yihiin. UNICEF waxay markaas la kaashanaysaa sidoo kale doonaysa inay la howlgasho heer caalami ah, weliba heer markaas maxalli ah, si loo xaqiijiyo xuquuqda caruurta naafada ah. Dhammaan caruurtan oo ay markaas ku jiraan kuwa naafada ah waa in markaas wax ay ka shaqeeyaan ama sidoo kale la tuso arrimaha markaas saameynta xoogaa noloshooda ku keeni karo, iyo in markaas la siiyo fursad ay markaas ku gartaan awooddooda oo ay markaas ku heli karaan xuquuqdooda. UNICEF waxay markaas ugu baaqaysaa dadka markaas arrimahan danayo inay si qoto dheera uga baraarugaan, sidoo kalena uga fiiriyaan kaalinta xooggan oo qof waliba kaalintiisa uu ka qaadan karo, sidii caruurta markaas aan lixaadkooda dhammaystirneyn oo sidoo kale kaalintooda looga ciyaari karo, lana dareensiin karo farxadaha kala duwan. Si caruurta naafada ah fursado sinaan ah loo siiyo, dowladuhu waa in markaas ay ka shaqeeyaan dadka naafada ah ama dabcan waa sidoo kale xirfadahooda ka shaqeeyaan, sidoo kale dareensiiyo macnaha muhiimadda ay u leedahay waxbarashada, sidoo kale lala simo, lala ciyaarsiiyo caruurta kale, sidoo kale la qadariyo oo markaas lala ciyaaro waqti waliba meel cilla aansan looga tegin, la dareensiiyo qofka kale inuu asaga wax ka dheer yahay, haddii xitaa caruurta ama cuniga ama ilaa uu la'yahay, mise dheg ama dhagay ilaa uu la'yahay, ama sidoo kale uusan hadli karin, ama sidoo kale lugaha uu ka socon karin, mise gacmaha waxba uu ka qabsan karin, waa in markaas aad la shaqaysaa oo aad dareensiisaa, oo sidoo kale aad kaga tegin meel cilla ah oo guriga kaga tagin mise meel gala kaga tagin mise qol aad gooni ah u sameeyin balse noqdo mid la ciyaara caruurta mid markaas ku dhex mashquul caruurta si aad u dareensiiso asagana markaas cilmi uusan isugu dilin cunagaasi dhammaan adeegyada markaas kala duwan ee hay'adda qaramada midoobay bixinaysa waxay markaas dhiirigelin oo ku bixinaysa sidii kaalintooda ay uga heli karaan diiwaangeliyasha dadka markaas korinta caruur dabcan waa caruurta iyo sidoo kale waxbarashada caafimaadka nafaqeynta tallaalka biyaha iyo sidoo kale fayadhowrka in markaas kaalin ay xoogan ay ka qaataan sidii caruurta kaalin weyn uga qaadan lahaayeen waa caruurta dhammaan caruurta ma ahan waa caruurta markaas baahiyada gaarka qabaan dhegeystayaal iyadoo adeegyada bulshada waa in markaas noqdaan kuwa la heli karo ama loo heli karo caruurta oo ay markaasi ku jiraan caruurta naafada ah iyo waliba qoysaskooda inta ay markaasi nool yihiin meel kasta oo ay ku nool yihiin ama ay ku noolaan karaanna waqtiyada markaasi xasilooni ah waa in markaasi la dareensiiyaa xaalada deegaanna ama xaalada markaas aan degdeg ahaynna in aysan la gelinin caruurta naafada ah waxbarashadu waa mid markaasi loo dhan yahay oo qof waliba uu fursad ay ugu furan tahay laakiin waa in markaas asagana laga qaybgeliyaa ilmaha markaasi baahiyada gaarka qabaan waa isku soo laaban doonaa warkii ayaa la gaaray dhegeystayaal ee sagaalkii subaxnimo fadlan malaki iga dheeraan ha iga fogaanin arrimahaasi ayaan saaka darsi doonaa kagana hadli doonaa caruurta ku saabsan dhibaatada markaasi lagula kaco ee hay-adda qaramada midoobay qaybteeda caruurta unicef warbixin dheera ay kasoo diyaarisay weliba waa caruurta aan markaasi waa caruurta markaasi qabaan ama caruurta markaasi aan baahiyada gaarka qabaan ama kuwa naafada ah sida warbixinta qaar warbixinta ay aada ugu diyaarisay hay-adda qaramada midoobay arrimahaas ayaan isla eegi doonaa dhegeystayaal iyo weliba sida arrinta wax looga qaban karo looga bedeli karo warkii اهلا وسهلا دقي سلي دعدي ستار اف ام عصو قبلكو قوي بريحي ولي دقي سني سان دقي ستيال وحانا قرو اد مغل دون سان وريد سيقارة ومركا سان لينا دون مضحا الله انت بنقيا كيسي بيه دقي ستيالي ساهل بانق دقي ستيال مولو هالكانو markaas barnaamijka waxaraf rabdanaad kaga maqli doontaan dhageysta laakiin markii hore soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhageysta bangiga KCB ayaa markaas la garabtay macaamiisha inuu la kobciyo ganacsigooda bal dhageysta bangiga hadda waa bangiga KCB ayaa haatan waxa saaxib uu doonayaa inuu la noqdo ama sidoo kale doonayaa inuu kula noqdo isla markaana xaqiijinayo in ganacsigaada heerka doonayso ka gaarsiiyo KCB bank oo markaas leeyahay in ka badan ilaa 200 oo laan oo guud ahaan branches dalka waxaan markaas ka helaysaa dalalka Kenya Rwanda Burundi, Tanzania, South Sudan, iyo sidoo kale Ethiopia. Bangiga KCB wuxuu markaas leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha, hagbada maalgelinta ganacsiga, adeega hagbada mayutada, waxaa markaas kaga faa'iideysan karaan dad isku imaado maalgelin waxa la mid ah markaas doonaa tiradoona tahay 5 qof ilaa 10 qof waxaana markaas fursad u heli karaan ilaa inay helaan lacag gaaraysa 210 milyan oo maalgelin ah muddo 6 sano ah ay markaas ugu bixin karaan dhigisal bulshada Soomaaliyeed oo ku markaas isticmaala hanaanka hagbada mayutada adeegana markaas noqonaya mid ay si wanaagsan markaas uga faa'iideysan karaan bangiga wuxuu leeyahay adeega KCB Sal Bank dhageyso la qeyb markaas mid ka mid ah bangiga KCB oo ah adeega waafaqsan shariicada Islaamka waana hanaan aan kali markaas ka shaqeyno kobaca dhaqaalaha balse u hoggaaminaya qiimahaaga dhageysi wuxuuna markaas ku siinayaa adeega kala duwan oo waafaqsan shariicada Islaamka waana adeeg u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'iideystaan maanta ka faa'iideysa adeega KCB Bank taglaanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaas ka helaysa adeega KCB Sal Banking dhegeystay waad na soo wici kartaa noo sheegi kartaa waxaana markaasi adiga aad markaasi ku maareyn kartaa ganacsigaada waad leedahay waan ka heli karaa sidoo kale waan ku maareyn karaa noloshayda anigoo u maraya bangiga KCB Bank wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir bangiga KCB eber ama whatsappka eber todoba ama boqolaanta kugu dhow ee bangiga KCB meel waliba joogta dhegeystayaal KCB Bank saaxiibka bangiga dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal, imikana dib ugu soo laabano su-aalaha iyo sidoo kale martida barnaamijka ee moolu halkaan oo markaasi wax badanaan ka weydiin doona dhegeystayaal, sidoo kale una u sheegin karo kaalinta marka hore oo markaasi ka hayo dhegeystayaal ee bankiga KCB laantiisa xaafadda Islii. Dhegeystayaal, arrimahaasi ayaa wax badan ka ogaan doonaa oo aan isla eegi doonaa dhegeystayaal hadduu eebaha raalli ka noqdo, oo aan isweydiin doonaa bal waxa ay markaasi dadka ay doonayaan in ay ka ogaadaan bankiga KCB Bank. Dhegeystayaal, waata yuulid aad istaar fm oo togobal ku qibri dhageysanaysaan dhageystayaal moolu halkaan oo markaas studio labaad dhageysal ku sugan kwanza tuna karibisha moolu tafadhali kwanza jitambulisha kwa wasikilizaji wetu pia uko na choo gani katika kampuni hii ya KCB. Karibu kwanza.
Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran sana ndugu yangu Yusuf. Kwa majina mimi naitwa Molu Halkano. Na ni msimamizi wa kitengo cha Islamic Banking ya KCB ambayo tunaita Sahal Banking. Kwa hivyo hayo ndio ningesema tu kwa introduction.
Asante sana. Hebu kwanza tafadhali utuambie kuhusu sekta ya SMEs wa SME ya KCB kwa undani tafadhali, in details.
Shukran kabisa. Sekta ya SME ama SME, yani micro small medium enterprises, ni zile kitengo cha wafanyabiashara wale wadogo kabisa mpaka wale ambao hali ya katikati, hawaja kuwa corporate. Na kulingana na vile tunavyofanya kazi na watu wa SMMC ni kwamba mtu yeyote ambaye anaweza akatafuta mkopo wa kati ya shilingi 10,000 mpaka milioni 250, hawa ndio wako katika kitengo hicho. Kwa hivyo ni wale wafanyabiashara wa chini kabisa na wale katika tuseme middle level ambao wanaweza wakakopa mkopo mpaka shilingi milioni 250, hawa ndio wako katika hiyo mtengo kitengo. Kwa hivyo ni kutoka kwa wale wa chini kabisa hadi katika wale ambao wako na nguvu kiasi ambacho wanaweza wakakopa kiasi cha pesa taslimu milioni 250.
Ni yapi uchunguzi wako muhimu na mafunzo katika sehemu hii ukiangalia?
Cha muhimu kabisa ni kwamba nchi yetu kama nchi ambayo inayoendelea, wengi wafanyabiashara wako katika mipango hii ama sehemu hii ya micro small and medium enterprises, na hawa ndio utu wa ugongo wa uchumi wa nchi yetu. Kwa maana ukitembea sehemu nyingi, hata ukiangalia hapa Islii, wale ambao wanafanya biashara wengi ni wale ambao wako na wanaweza wakaingia katika kitengo hichi cha micro small and medium enterprises. Kwa hivyo ni muhimu sana, na hii ndio kiini kikubwa ama mwelekezo mkubwa sana wa benki wa KCB kuwezesha wale wote ambao wako katika sehemu hizi ama wako katika kiwango hiki waweze kupata huduma ya benki, waweze kujistawisha, waweze kuendeleza na uchumi na nchi yetu kwa jumla.
Asante sana Molu Halkano. Ukituambia KCB Beyond Banking Strategy imewakaje banki kama taasisi?
Beyond Banking Strategy KCB imenuia kuangalia kwamba ni umuhimu ya kwanza ni kuweka customer wa kwanza. Mm-hmm. Mahitaji ya customer yetu ndio tunalenga kabisa. Of course, tunafanya biashara na tunataka tupate faida kwa wawekaji wetu, investors. Mm-hmm. Lakini kabisa katika Beyond Banking Strategy, tunataka kuangalia kusema kwamba mahitaji kwa kila aina ya wateja wote ni nini, na tuweze kuwa na huduma ambazo zinafaa kuwawezesha kutimiza hizo mahitaji yao.
Je, ni baadhi ya bidhaa gani ulizo nazo ambazo unalenga wajasiriamali wakubwa na wakubwa?
Kwa kweli tuko na huduma nyingi. Mm-hmm. Na nataka kusema kwamba huduma zetu zinalenga na zitaweza kuwezesha kila mwekaji ama kila customer wetu, na wale ambao watarajiwa kuwa wateja wetu kwa siku ya usoni. Mm-hmm. Kupata huduma mbalimbali. Mm-hmm. Kwa mfano, ukiwa wewe ni mfanyi biashara. Mm-hmm. Wacha tuanze na wale wadogo. Mm-hmm. Hata kama ni mama mboga. Mm-hmm. Labda unahitaji shilingi 10,000 ya kuwezesha wewe kwenda Marikiti ukanunua mboga ya kwenda kuuza katika vitongoji vya mjini, ama wewe pia labda ni mfanyi biashara ambaye uko na transport. Mm-hmm. Ama mtu ambaye una run petrol station. Mm-hmm. Ama supermarket. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa ujumla, tuko na huduma mbalimbali. Working capital finance tunasema sile pesa taslimu ambayo tunakupatia uweke kwa biashara yako, kuendeleza biashara yako. Mm-hmm. Pia tuna huduma kama zile za asset financing. Mm-hmm. Asset financing inaweza kuwa wewe ni transporter, unahitaji kununua magari ama hata magari ya usafirishaji. Mm-hmm. Na tunakupatia inaweza kuwa ni gari mzee unanunua second hand ama mpya kutoka showroom unanunua. Pia kwa wale ambao wako katika real estate, tunawawezesha kujenga estates, ama ni nyumba yako kuhizi. Mm-hmm. Ama ni nyumba ya kukodesha, na ama nyumba za kujenga na kuuza. Pia tuko na huduma kama bid bonds, trade finance, yani tunasema trade finance, kukuwezesha kufanya biashara. Kwa hivi sasa, of course, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika nchi kwa county levels. Labda unataka kufanya mambo za bidding, ama umepata bid ukapewa kandarasi ya kufanya kazi fulani, tutakupatia working capital finance, tutakupatia guarantees. Na ukiwa wewe pia ni mfanyi biashara ambaye unafanya biashara ya kimataifa ama nje ya Kenya, na unataka kuagiza bidhaa kutoka nje, pia tutakupatia letters of credit ambazo zitaweza kukuwezesha kuagiza hizo bidhaa na kuiuza hapa nchini. Kwa hivyo tuko na kila aina ya mahitaji ya wateja wetu tuko nayo. Na pia ningeweza tu kusema pia huduma hizi zote pia hupatikana kwa kulingana na maadili ya dini ya Kiislamu katika kitengo cha Sahal Banking. Mm-hmm. Kwa hivyo conventional banking pia tuko nazo, na Islamic banking pia tuko nazo kwa wateja wetu. Wawe ni Waislamu hata wasiokuwa Waislamu, pia tunawakaribisha kuweza kupata huduma hizi.
Wakati huu wa janga la COVID-19, ukiangalia katika huduma mpya wa SMSE ambazo zimeibuka na kutokana na hii ugonjwa, ama
kweli huu ugonjwa tangu janga lilipotokea mwaka uliopita mwanzoni hivi mpaka wa sasa, of course imeathiri uchumi, imeathiri jamii, na imeathiri mtu binafsi pia. Mm-hmm. Na benki ya KCB mwaka uliopita mpaka hivi sasa tukaangalia, je, tutaweza kusaidia watu namna gani? Kuna wale ambao labda wamechukua mikopo na hawana uwezo wa kulipa kulingana na zile ratiba tulizokuwa tumeweka mbeleni. Kwa hivyo tumekuwa na mikakati ya kuwezesha watu kupewa muda zaidi. Ikiwa kweli umeathirika, utakuja kwa benki, na tumeweza kufanya structuring ya facilities ama ya loans karibu bilioni 115. Ili either iwe unapewa muda zaidi mpaka hata miezi 6 na kuenda juu. Hiyo pia ilikuwa ni huduma moja wapo ambayo tumeweza kuwapatia wateja wetu, na pia kuweza kupatia customers mbadala namna ya kuweza kulipa loan zao pia. Na hizi pesa ambazo tunasema ya micro, small and medium enterprises. Mm-hmm. Ni kulenga wale ambao wameathirika na kutokana na hili janga, ili waweze sasa kupata nafasi bora zaidi. Na tumelegeza vile vikwazo, maagizo ama conditions ambazo zilikuwa zimeweka, ili kuwezesha watu wengi zaidi kuweza kupata huduma hizi.
Asante Molo Halkano. Tukirudi kidogo kiasi, kuna watu ambao wanatumianga kuwa ama wanatafuta fursa chama. Sisi kwa Osmani tunaitanga ayuta. ama hakbat kama unaweza elewa. Sasa kwa fursa gani unaweza legea ama unaweza patia fursa hawa vile kujunga na kutumia katika SMEC?
Asante sana ndugu yangu Yusuf. Kwa kweli tuko na chama account. Mm-hmm. Na hii katika chama account ama tunasema tuungane. Mm-hmm. Yani watu kati ya watu watano hadi 50 muungane. Mm-hmm. Okay, mcontribute ama mchange pesa kiasi fulani. Mm-hmm. Kwa mfano tumekuwa ni watu 20, tunasema kila mwezi tunachanga shilingi 10,000 kila moja. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa mwezi tunaweza changa shilingi 1,200. Mm-hmm. Na kwa mwaka of course itakuwa ni karibu shilingi 2,400,000, sivyo? Mm-hmm. Sasa ukiwa umechanga hizo pesa, benki itaweza kuwawezesha kuchukua deni ama kuchukua mkopo mara 10 ya hile pesa ambazo mumechanga.
Times 10.
Mm-hmm. Kwa hivyo kushirikiana kati ya watu wengi. Mm-hmm. Ndio uweze kupata nguvu zaidi. Mtu. Mm-hmm. Binafsi hata kama ungekuwa na changa ile shilingi 10,000 kila mwezi, kwa mwaka utakuwa umechanga shilingi 120,000. Mm-hmm. Lakini ninyi watu 20 ambao umekuja kuungana pamoja. Mm-hmm. Umeweza kuchanga shilingi 2,000,000. Mm-hmm. Na sasa ile 2,000,000 ukitime mara 10 itakuwa ni 20,000,000 niweze kufanya biashara. Mm-hmm. Aidha niwe ni biashara ambazo bado mlikuwa mnafanya pamoja. Mm-hmm. Ama ni chochote kipi ambacho mnataka kuanzisha. Mm-hmm. Kwa hivyo na malipo ni mpaka miaka 6. Ya 6 years. Yeah. Repayment terms. Mm-hmm. Pia. Mm-hmm. Kwa hivyo hiyo ndio huduma ndizo tunasema tuungane. Mm-hmm. Ama chama na imefaulu sana, na tungetaka tu pia tuwahimize watu wetu, watu wa tuseme watu wa Northern and Northeastern Kenya pia. Mm. waweza kufaidika na hii huduma ambazo tuko nazo.
So wanafuata nini, procedure gani kama wanataka kujiunga na hizi kampuni ya KCB?
Ile itatakikana tu ni watu tu, ikiwa ninyi ni group lazima mtakuwa umekuwa ya registered group. Mm-hmm. Najua lazima ikiwa kuna muungano ama miungano kati ya watu. Mm-hmm. Iwe imejulikana. Mm-hmm. Ukuje kufunga account yenu. Mm-hmm. Na utuambie ni akina nani watakuwa wanaweza kuoperate your account.
Mm-hmm. Yani wanasimamia.
Wasimamizi ni akina nani. Mm-hmm. Ndio unajua nyote 20. Kwa mfano hamwezi kuja kwa benki kufanya. Mm-hmm. Account operation. Mm-hmm. Lazima mtachagua chairman, secretary, treasurer, ni nani kati hao ndio watasign on that account. Mm-hmm. Tena tunataka pia kujua matarajio yenu ni nini. Mm-hmm. Mnataraji kufanya nini na hicho chama chenu. Wow. So once tukifungua account. Mm-hmm. Muweke pesa kulingana na ile mahitaji yenu. Basi. Mm-hmm. Mtatuambia kwamba labda tumechanga 6 million na sasa tunataka kuchukua 60 million. Mm-hmm. Ama tumechanga miaka miwili tumeraise 25 million, tupe 250 million. Mm-hmm. Kwa hivyo hayo ndio masharti kwa ufupi.
Sasa watu wetu ambao wanatupata saa hii, wanaweza fahamu fursa hii katika, yani fursa katika, kuna fursa gani ndani ya sekta hii ya banki ya KCB Sahal Bank?
Sahal Bank kwa ufupi, tunawezesha wateja wetu wapate huduma za benki. Mm-hmm. Kulingana na sheria. Mm-hmm. Ya Kiislamu. Mm-hmm. According to the international practice. Mm-hmm. Nasema according to international practice kwa maana. Mm-hmm. Najua kuna wengi ambao labda wanatashwishi wa kusema kwamba je, uhalali wa benki wa Kiislamu. Mm-hmm. Uko. Mm-hmm. Na wanasema hauko. Mm-hmm. Wakisema kwamba labda iwe tu ni kutofahamu. Mm-hmm. Kwamba labda unajua kwa vile benki ya Kiislamu haicharge interest. Mm-hmm. Je, inawezaje basi niwekaweza chukua mkopo alafu nilipe kitu juu yake? Mm-hmm. Wakisahau kwamba. Mm-hmm. Hata mfanyi biashara. Mm-hmm. ununua vitu tuseme kwa Dubai ama China, uweze kuja kuuza kwa ile bei tu ambayo umenunua, lazima faida imekubalika. Mm-hmm. Kilicho zuiliwa. Mm-hmm. Ni uharamu wa riba. Mm-hmm. Ambayo ni nyongeza juu ya pesa. Mm-hmm. Lakini. Mm-hmm. Faida katika biashara inakubalika. Mm-hmm. Kwa hivyo ningewahimiza tu watu Waislamu haswa. Mm-hmm. Wajue kwamba huduma za benki za Kiislamu zipo nchini. Mm-hmm. Na KCB tuko nao tangu sasa mwaka wa 2015. Mm-hmm. Na tunaweza kuwapatia huduma hizo. Mm-hmm. Kulingana na sheria ya Kiislamu. Mm-hmm. Na sisi tuko na jopo la wanasheria. Mm-hmm. Masheikhs wanne. Mm-hmm. Walikuwa 5 mwaka uliopita, moja kwa idhini na Mwenyezi Mungu aliaga kutokana na COVID, sasa tuko na wanne. Na hao ndio wanaangalia, wanasimamia kuangalia kwamba yale tunafanya yanaambatana na maagizo ya dini ya Kiislamu. Kwa hivyo
hakuna riba sasa.
Hamna riba. Hamna riba, lakini kuna faida ambazo tunaweka. Na katika benki ya Kiislamu pia jambo moja ambayo ni tofauti kubwa sana na benki za riba ni nyongeza juu ama kukua kwa ule mkopo uliochukua. Kwa mfano nitakueleza, ukiwa leo umechukua shilingi milioni 10 kununua gari, na tuseme kwamba kila mwezi unahitajika kulipa 110,000 110,000 na tuseme kwamba ile 10 ya juu ni interest kwa upande wa benki ya riba. Sasa ukishindwa mwezi wa kwanza ama mwezi yoyote kulipa ile 10,000 ambayo ingalienda kulipa interest, itaongezwa juu ya ile ile rasimali uliochukua. Kwa hivyo rasimali yako ama ile mkopo yako inaendelea kukua, inaendelea kuongezeka. Kwa hivyo katika lugha ya kimombo tunasema interest is capitalized and compounded. Inaongezwa juu ya rasimali ama ile principal uliochukua, na pia ina earn interest. Katika benki ya Kiislamu hakuna kuongeza hilo, ile profit amount ambayo tutakucharge haitoongeza deni yako. Eda wewe ni mtu ambaye unatimiza wajibu yako, unalipa na inapungua na usipolipa itakaa vile vile tu, lakini itaongezeka. Lakini fahamike kwamba ile faida yangu ambayo tuliagana itaendelea kukua, lakini haitafanya deni yako kuongezeka.
So ni kama sasa nitaka kuchukua milioni 10.
Ndiyo.
Lazima kwanza tuagane mimi na wewe ama ndiyo, kampuni.
Ndiyo.
Sasa kampuni iseme ongeze 200,000.
Ndiyo.
Ni vile kuagana.
Ehe. So, tutaagana, lakini pia ifahamike.
Na riba ni sasa, sasa ni lazima tu differentiate.
Ndiyo.
Riba na hizo ambazo
is profit na faida.
Na faida.
Okay, riba kwa kiasili ni nyongeza juu ya kitu. Tuseme ni nyongeza na sio tu juu ya pesa peke yake. Kwa mfano leo nimekuja kwako nikakuomba nipatie mchele kilo 10. Ukanipa hiyo mchele kilo 10, alafu kaniambia nilipe hiyo mchele baada ya mwezi moja kilo 11. Hiyo ni riba.
Hiyo ni riba.
Hiyo ni riba. Lakini ikiwa nimekuja kwako nikanunua ile mchele, wewe ulienda Mwea ukanunua kilo moja na shilingi 20 kwa mfano, na ukaniuzia shilingi 25, hiyo ni faida, sio riba. Kwa hivyo riba ni nyongeza ambazo ni nyongeza juu ya kitu
ili upate faida.
Ili well, hatuwezi kusema faida kwa maana haitotambua kama umefanya biashara ama la. Kwa mfano ukichukua pesa. Katika riba vile inapofanya kazi ni kwamba benki imekupatia hiyo milioni 10 na kutokana na hapo hapo ulipochukua hiyo pesa, siku ya kwanza already imeanza kuzaa. Sawa sawa. Tuseme baada ya siku 10 ama mwezi moja urudishe hiyo pesa. Benki ya riba. Benki ya riba itasema umekaa na pesa yetu kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 30. Siku 30 hizo tutakucharge 13%, tutarudisha labda na 13,000. Bila kujali je ulionunia kufanya ile biashara ama ile activity uliofanya imefaulu ama haijafaulu. Kwa Kiislamu kwa mfano, ikiwa wewe umechukua hiyo pesa tu milioni 10 na ulikuwa umetaraji kwenda kununua bidhaa labda China, baadaye labda ikatokezea vitu kama vilivyotokea ile janga kama mwaka uliopita
COVID.
COVID ikasema sasa siwezi nikasafiri, mizigo haiwezi kusafirishwa, ukarudisha ile pesa. Kweli hatutaweza kukuchaji kwa maana hujafanya biashara na hiyo pesa. Ndio.
Asante sana. Ni Maula Halkanu. Tumefikia tamati Halkanu. Sasa la mwisho, tukaenda na tuseme sasa, naona sasa wasikilizaji wetu wamefahamu katika banki ya KCB, na tulikuwa tuna advertise katika wakati huu na vile watu wanajiunga wakati huu. Degistial wata yule da star fema degisene san en mola, ni shauri gani unaweza kuwapa wenzako KCB inapohitaji kushinda na SME?
Asante sana ndugu yangu Yusuf, kwa kweli ningetaka tu kusema kwamba wateja wasikizaji wetu, wale ambao ni wateja na wale walisokuwa wateja, karibuni kwa KCB.
Mm-hmm.
KCB ni benki ambayo imesimama na watu wetu wote kwa muda mrefu.
Mm-hmm.
Na tuko katika pembe ya nchi yetu, kutoka Moyale, Mandera, Wajir, Garissa, kila pembe la hii inchi,
Isiolo,
kila pali tuko.
Mm-hmm.
Na kila pali ambapo KCB iko, pia huduma za Sahal Banking iko.
Mm-hmm.
Kwa hivyo, ikiwa uko katika harakati ya kufanya biashara ama kujaka kujiendeleza kwa njia yote na unahitaji msaada, karibu ni katika KCB.
Mm-hmm.
Utapata huo msaada.
Mm-hmm.
Tutafanya kazi pamoja na tutaweza kuendeleza maisha ya watu wetu.
Mm-hmm.
Ndiyo.
Asante sana Mola Halkano, tumeshukuru fursa hii umetupatia na kupapanua zaidi katika bangi ya KCB.
Shukran sana bwana Yusuf.
Asante sana. Watadigi sial Halkano, Mola wa Molo Halkano, yu hadigi sial wa madaha blanta KCB Sahal Bank, oo markaasii waxa la farabadan aan doonin in dhigista inaan ka ogaano bangiga KCB. Dabcan waad ogaateen wana fahanteen arimaha markaasii bangiga kaga hadlay dhigistaal iyo faahfaahintiisa macluumaadkiisa dhigistaal. Halkaas aan ku dhaafno Halkano Mowlu oo madaxa markaasii laanta KCB baal sank dhigistaal. Idaacad Star FM aan barnaamijka dib ugu noqono dhigistaal. Arimaha gargaarka bini'aadnimada ee qaxootida aan dib ugu noqono dhigistaal, iyadoo qaramada midoobay UN markaasii saaka waxa la farabadan ay qorayaan kaga hadlayeen arimaha bini'aadnimada. Yaan markaasi si gudo gali doona dhigistaal iyo waliba shaqsiga markaasi barnaanka isku soo saaro oo wax badan kaga qabto arimaha gargaarka bini'aadnimada sida hay'adda qaramada midoobay qaybta markaasi UN Volunteers ay ku soo saartay program coordinator aan sidoo kale Max International Volunteers Day oo markaasi ku beeneed 5 bishan December. Waxa markaasi la sheegay in loo dabaaldegay sidoo kale fursad markaasi la siinayo in markaasi la qiimeeyo wax soo saarka ee markaasi la soo saareen, sidoo kale waxa ka qabteen kaga bedeleen dadka muhaajiriinta iyo laba garabsiinta markaasi dadka iskooda isku soo saareen isku soo bixiyay wax uga qabanayaan kuwaas loogu magacdaray Volunteers Worldwide. Dhegeystayaal, oo sanadkan markaasi loo dabaaldegay Volunteers Worldwide, waxa markaasi fursadahan markaasi lagu dareensiinayo sida ay iskooda isku soo saareen iskuna soo bixiyeen iyada waqti kan adag ee COVID-19 iyo waqtiyadii ka horeysay in isbeddelo xoogan ay ku keeneen sidii lagu dhaqaaqi lahaa laguna maareyn lahaa dadka dhibaatada mar waliba ay soo gaarto. Kaliya maaha dadka qaxootiga, waliba dadka markaasi musiibooyinka kala duwan ay kala dhacaan ay ku kala dhacaan sidii wax uga qableed hay'adda qaramada midoobay UN OCHA ayaa markaasi ku sheegtay inay ku faraxsan tahay sidoo kalena ay ku faanayso waxqabadka isbeddelka markaasi ay isku soo saareen dadka waxqabadkooda markaasi volunteers-ga ama isku soo saareen doorka ay ka ciyaareen wax soo saarka iyo waliba markaasi degdega waxay uga jawaabaan arrimaha bini'aadnimada dhibaatada iyo waliba sida wax markaasi uga qabanayaan. Waxana markaasi sheegay in iskooda qaarkood ay u leeyihiin ee markaasi kampuniya ama shirkadaha markaasi wax uga qabtaan kuwaas waxba aysan ka qaadan sidoo kalena aan lagu taakuleynin dhegeystayaal. Waxaana markaasi sheegaysaa in taageerada buuxda ay markaasi doonayso in ay doorkooda ku ciyaaraan ama kaga ciyaaraan kuwaas markii dambe la sheegay in ay kaalintaasi dunida wax badan ay kaga bedeleen, inkastoo qof waliba laga doonayo in isbeddel xoogan uu ku keeno arrimaha gargaarka bini'aadnimada. Qofka iskiis isku soo saaro balse dadka badankooda qaar ay ka aaminsan yihiin hay'adaha qaramada midoobay in wax badan ay ka qaban karaan. Waxaana markaasi sheegaysaa hay'adda qaramada midoobay qaybta markaasi maaraynta musiibooyinka degdega ah inay wax badan ay u baahan yihiin kuwaasoo iskaashiyo fara badan ay wax badan iskala qabsadeen sidoo kale isbeddel xoogan ay ku sameeyeen muddooyinkii ugu dambeeyey sida qorbixinta qaramada midoobay ku soo saartay kuwaasoo ugu bogaadin xoogan ay u muujinayeen sida ay ku soo saareen iyadoo markaasi loo maray dadka saxaraha mara, dadka markaasi biyaha markaasi dhibaatada kasoo gaarto ee badaha iyo waliba kuwa markaasi xuduudaha kasoo gudba, dadka dhibaatada dababka kasoo gaaray iyo sidoo kale kuwa folkaanooyinka ku qarxa, kuwa markaasi badaha kusoo qarxa ama kusoo baxa, ayaa markaasi sheegayeen inay markaasi u joogaan dad iskooda isku soo saareen oo wax badan ay kaga qabtaan. Waxaana hay'adda qaramada midoobay sheegtay in 2004 ee tirada markaasi aad u yareed laakiin wax badan ay iska bedeshay dunida markaasi imikan tallaabsatay oo isbeddel xoogan qof waliba uu ka dareemayo dhegeystayaal. Hay'adda qaramada midoobay waxay sheegtay in 2004 hay'adda qaramada midoobay waa qaybta markaasi cunnada adduunka waa World Food Program waqtigaasi Madagaskar ama Madagaskar inay isbeddel xoogan ka qabtay dadka markaa isku soo saareen oo sidoo kale waxa markay ka dhacday cunno yari dad badan isoo soo bixiyeen ay ku shaqeynayaan si markaasi mutadaacnimo ah oo 2008. Waxa ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay in markaasi ay warbixin ay soo gaarsatay qaybteeda laanteeda inay sidoo kale ku sahayn gareysay oo isbeddel xoogan ay kula dhaqaaqday isbeddelkii ay ku keentay dhegeystayaal wada shaqayntii warbixintii ay soo diyaarisay hay-adda qaramada wada qaybta markaasi looga soo diyaariyay New York ee arrimaha ku saabsan dhibaatadii Madagaska isbeddelkii ay ku keentay dhegeystayaal iyo Panama. Waxaana waqtigaasi sanadahaasi kadib ay noqotay mid cashiro badan looga bartay oo sidoo kale wada xiriir fara badan ay kaga dhexaysay sidoo kalena warbixinada la iskugu gudbinayay iyadoo markaas ay kaga turjumayso waxa loo yaqaano ay kaga dhigeen xarfaha real time oo waqtigaasi isbeddel xoogan ay ku keenayeen oo arrimaha markaasi masiibooyinka degdeg ah ay kaga falcelinayeen dhegeystayaal. Waxaana ay sheegeen in waqtigaasi nolosha ay aad u adkeed oo sidoo kale aysan noqon ahayn mid markaasi nolosha mid caadi ah ay ugu magac dareen ay bracket nicaada kala duwan ay ka saaren critical reliable. Waxaana markaasi sheegeen in waqtigaasi ay dunida indhaha kala qaaday oo ay noqotay in qof shaqsi kale ama dad badan wax badan ay iskaga bedeli karaan iyadoo si dabcan qofka asaga mutadarramaca ah ama qof asaga wax isbeddel xoogan uu ku keeni karo noloshiisa isbeddel xoogan qof kale uu ku sameyn karo asagoo si bilaash ah si markaasi iskiisa oo markaas isku soo saari karo uu qof kuxo kaga qaban karo asagoo go-aan kale qofka aansan ka qaadanin. Waxaana go-aanmadaasi dad badan ay sii saameyn karaan sida ay ku ugu magac dareen waxyaalo fara badan ugu magac dareen decision making oo qofka go-aankiisa oo markaas ay ku soo saari karayaan ama qofka uu go-aankiisa isbeddel xoogan qof kale bulsho kale uu ku saameyn karo dhegeystayaal. Waxaana arrintaasi sii waday gabar markaasi Trazari oo lagu magacaabo oo markaasi xasuusin xooggan gelisay kadib wada shaqeyn xooggan oo markaasi ka dhacday kadib dhibaatadii markaasi ka dhacday meelo kala duwan sida Myanmar 2008 oo halkaasi gacan markaasi wadajir ah ay wada qabsadeen oo waqti ay wada qabsadeen saacadna ay ku wada shaqeynayeen dad aad u tiro badan ay isku soo saareen si xilkas ah oo arrimaha bini'aadnimada warbixinta qaramada midoobay ku soo saartay kuna sheegtay in isbeddeladaasi xooggan ay ku keentay beddeshana nolol fara badan ee dunida taasi keentana in arrimaha gargaarka bini'aadnimada iminkan qof waliba uu kaalintiisa doorkiisa uu ka ciyaari karo isbeddel xooggan uu ku keeni karo dhegeystayaal. Arrimaha gargaarka bini'aadnimada qaxootida ee humanitarian responder waxaa markaasi joogayaan in kaalintan xooggan ee markaasi wax looga qabto waxna markaasi lagu taageero lagu tabarucaad xoogganna markaasi looga siiyo sidii ay markaasi noloshooda ku bedeli lahaayeen oona sidoo kale noqon lahaayeen mid markaasi dunida ay tusaale ugu qaadato looguna magacaabay UNV waa United Nations Volunteers oo markaasi fursad markaasi loo siiyo oona gacan loo taagay isbeddel xoogan ay dunida markaasi ku keeneen dadka iskooda isku soo saara oo si markaasi bini'aadnimo ah u shaqeeyo waxna uga qabto dadka bini'aadnimada u baahan hadayta kuwa qaxootiga hadayta dadka barakacayaasha gudaha wadamadooda ku barakacay iyo hadayta kuwa markaasi gurmadka u baahan hadayta kuwa markaasi caafimaadka u baahan hadayta kuwa markaasi badaha kusoo qadhimay hadayta kuwa markaasi saxaraha hadayta kuwa badaha markaasi doonaya inay ka gudbaan hadayta kuwa masiibooyinka iyo waliba hadayta kuwa masiibooyinka ay soo gaaraan nicada kala duwan dhegeystayaal abaaraha nooc waliba qofka markaasi iskiisa isku soo saaro inay tahay mid markaasi kaalin xoogan ay ka qaadan karto wax isbeddelna ay ku dareemi karaan tusaale kalena loogu qaadan karo ku deeshana ay mudan tahay. Hay-adda qaramada midoobay waxay sheegtay in isbeddelkaasi ay iminkan ku tallaabsatay noqon karayna kuwa markaasi loo mari karo si ay meelo fara badan dadka tabaalaysan dhibaataysanna waxay u gaarsiiyaan. Waxaana ay sheegayaan in waqtiga la joogo ay markaasi dareemayaan garab xoogan oo markaasi ka wada shaqeyn ah ama tiim ay ahaan u wada shaqeynayaan kuwaasoo sheegeen in ay tahay mid garab ah oo looga helay dhanka UN Volunteers oo markaasi shaqada si qiimeyn ah lagu markaasi waa si qiimeyn ah lagu qiimeynayo oo sidoo kale lagu sharfayay oo lagu sii credible dhegeystayaal waxqabadkii ay ku wada shaqeeyeen dhegeystayaal. Sanadkan sii dhamaanaya 2022 ilaa iyo 130 waa 130 UN Volunteers ayaa markaasi loo aqoonsaday sidoo kalena OCHA ay ka qaalin ay kaga noqotay isbeddelkaasi in wax loogu qabto isbeddelna iyo waliba taageerid xoogan iyadoo boqolkiiba markaasi in ku dhow ilaa iyo 40 waddan markaasi kaalimaha xoogan ay soo kala galeen 3 meel 1 meel. Waxaa hay-adda qaramada midoobay sheegaysaa in UN Volunteers ay markaasi ay yihiin kuwa u badan dumarka waxaana 60% ay minkuwa markaasi wadamada ay wax kaga qabtaan wadamadooda ama sidoo kale wadamadooda wax kaga qaadaan kuna gudbiyaan ama sidoo kale gacanta ka geliyaan ama sidoo kale u uriyaan hay-adda qaramada midoobay UN OCHA shaqaalaheeda yuliba wadamada markaasi u xilsaaran tahay. UN Volunteers waxay sidoo kale sheegaysaa inay ka go'an tahay wax soo saarka raasimaalka iyo sidoo kale inay gaarsiiso meelaha dadka u baahan yihiin garab oo markaasi gargaarka ee markaasi loo marayo heerka wax ka bedelita iyo sidoo kale wax ka qabashada dhibaatooyinka xoogan ee markaasi wadamo fara badan ay soo food saaraan sida cudurka safmarka COVID-19 ee COVID-19 pandemic wadamada markaasi aad ku saameysay wadamada markaasi dhibaatooyinka xoogan ku keentay wadamo markaasi ay kasoo kabsan lahayeen in ay dib u habeyn xoogan lagu sameeyo oo markaasi gargaar xoogan la gaarsiin karo dadka dhibaatooyinka ay saameeyaan kuwaasoo markaasi isku celcelisahaan dhibaatada noqotay mid markaasi 45% lagu tilmaamo dunida. Sari waxay sheegaysaa waa gabadha markaasi bogaadinta diraysa sidoo kalena sheegayso in ay wada shaqaynta sii wadi doonaan halkaasina ka sii xoojin doonaan ilaa heer sare markaasi laga gaarsiin doono kuna istaagi doonto qof waliba asaga kaalintiisa doorkiisa ku ciyaari karo oo markaasi u hirseedi karto in markaasi tabruucaadka qof waliba ay gaarsiin doonto kana go'an tahay sidoo kalena u tahay mid dedication, passion and solidarity dhegeystayaal ay ugu magac dareen. وحنا هاي تقرير مدى ميدو بيو ان اوجها اي تاي ان قفل بلغة دونا اي فرصد او نقطة تطبي اي تبانكي سانا او دن بيسي وحي نقطي ان هاي تقرير مدى ميدو بيو ان اوجها ان كارين تيدا يوليبا قوى مركز يو ان فولنتياز اي دور كودا كعياران كان قفتان ان اسلاح قلق حوغن اي سميان اي دادك لباتي سان سوغة دقارتو دهيستيال wada shaqaynta ay waliba afta shaqayn waa dabcan wada shaqaynta xoogan ee markaasi ka dhaxayso wadamada markaasi dhibaatooyinka xoogan soo saarto sida warbixinta ee qaramada midoobay soo saartay looga soo diyaaray New York dhegeystayaal iyo Panama waxa ay markaasi tani ay tusaysaa siin xoojinaysa wada shaqaynta wadamada iyo sidoo kale settingka iyo waliba qaybta markaasi habka istaraatiijiyadeed ee loo dejiyay taasoo kaga turjumayso in wadamo fara badan wax ay kaga qaban karto kuna xoojin karto dhegeystayaal sida wadamada bartamaha dalka oo bartamaha dhegeystayaal ee qaar Afrika ee Central African Republic dhegeystayaal Democratic Republic of Congo Eritrea Haiti Somalia Dakar Ethiopia iyo wadamo aad u tir badan in isbeddeladooda xoogan looga tilaabsan karo wax ka qabadka iyo waliba soo saarka shakhsiga markaas doonayo in isbeddel waliba tabarruucaad xoogan uu ku gaarsiin karo dadka markaas dhibaataysan tabaaleysan dhegeystayaal waxa ay markaas xaqiijisay oo sidoo kale ku faantay leedahay in markaas gargaarka binaadnimada ay qaxootida binaadnimada loo sameeyo ma loo fulinayo dadka abaaraha dadka markaas masiibooyinka dadka markaas barakacayaasha wadamada ku barakacay in ay markaas ku filan tahay in ka soo saray u sii kacayaan muddooyinka u dambeeyay kana sheegayso in isbeddelkeeda markaas loo raadinayo sidoo kale loogu jaangooyay visionka waqtiga soo socda mahigsiga 2030ka dhegeystayaal sida hay'adda qaramada midoobay qaybta UN OCHA ay ku diyaarisay warbixinteeda dhegeystayaal taa idinka salaama kana soo qabta mid ka mid ah deegaanka qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal wana shirkadda isgaarsiinta Safaricom M-Pesa Foundation Academy waa dugsi sare oo casri ah oo dhamaan qalab oo dhan ah ay u dhimaystiran yihiin bixiyana waxbarashada dalka Kenya oo heer sare ah iyo waliba hanaanka International Career Related Program ee loo yaqaan IPCP waa dugsi haga hoggaamin ganacsi tiknoolajiyada iyo warsoo saarista iskuulka M-Pesa Academy ayaa qaabila ardayda hibooyinka leh balse kasoo jeeda qoysaska aan awoodda dhaqaale lahayn oo qaab hoggaamin markaas ku qaban karaan howlahaasi dhammaan ardayda codsiga soo gudbiyana waxaa qasab ah in markaas ahaadaan sanadkii ugu dambeeyay dugsiyada hoose ee u diiwaan gashan inay u fariistaan imtixaanka KCPE waxaa sidoo kale looga doonayaa in ugu yaraan dadisuna ay u dhaxayso 13 sano ilaa 15 sano la doonayo inuu ku soo biiro kuwa la doonayo inuu ku soo biiraan fasalka foomanka iskuulka ayaa waxa uu markaas codsiga ka qaabilaya dhammaan 47 ismaamulada dalka ardayda qaxootiga oo diiwaan gashan ayaa sidoo kale lagu dhiirinayaa inay soo codsadaan MTS Academy Foundation waxaa sidoo kale u haya fursad dhamaan ardada daban baahiyada gaarka qaba waxaana markaas lagu boorinayaa inay soo codsadaan teknolojiyada muxuu markaas kaga duwan tahay dhigistiyaal iskuulada kale waxaana ka mid ah dhigistiyaal qaybta teknolojiyada ah ayuu iskuulada markaas kaga sarreeya kagana markaas horeeya inay carruurta markaas xeelado fara badan ay ku baran karaan sida iskuulka inay ku baran karaan iPad, MacBook iyo sidoo kale iMac iskuulka oo nolosha markaas cuniga life skill uniga markaas wax looga bedelayo sida markaas in maareynta lacagaha ee financial management in cuniga asaga kaanintiisa uu ka ciyaari karo kuna bangiga lacag gashan karo kana soo bixi karo in markaas mas'uuliyadiisa markaas cuniga la tuso lana baro ardayga inta iskuulka ku jiro waxaa sidoo kale laga dhisi doonaa inuu markaas fikrada kala duwan ee ganacsi uu la imhado sidoo kale uu soo saaro oo sidoo kale lagu taageero faa'idada markaas uu kaga helo hoggaaminta ayaa ka mid ah cunuga inta iskuulka uu fasalka koowaad ilaa iyo fasalka afraad ee form 1 ilaa form 4 uu ku jiro iyo markaas laga dhisi doono sida M-Pesa Foundation Academy ku sheegayso hoggaaminta waxaana ay ku sheegaysaa inay ka dhisi doonto qaab hoggaamintiisa oo ay ka dhisi doonto sidii uu markaas ku maareyn lahaa kuna wadin lahaa nolosha kala duwan ee reerarka iyo qoysaska hase yeeshee xasuusnow in haddii aad soo markaas dhiibato macluumaad dhammaystiran waxay markaas fursad u siinaysaa saraakiisha inay si quto dheer u eegaan codsigaaga keliya waxaa markaas la aqbali doonaa foomamka sanadka 2022-ka haddii markaad buuxisana aad aragto inaysan macluumaad jirin waxaad qoraysaa malahan soo raaci dokumentiyada haddii aad soo raacin waxaana markaas ahaanaysaa mid aan dokumentidiisa dhammaystirin oo sidoo kale laga tegi doono dhegeystayaal haddaba dhalashada ayaa ka mid ah birth certificates oo cuniga ayaa ka mid ah sidoo kalena waalidiinta dhalashada haddii markaas waalidiinta dhalashada aysan lahayn waxaa laga doonayaa dhimashada haddii markaas iyo sidoo kale academic reports oo saddexdii for the last three years ayaa laga doonayaa cuniga inuu la imaado fursadaha kala duwan kuwaasoo laga doonayo in sidoo kale stam uu wato dhegeystayaal waxaa sidoo kale laga doonayaa cuniga in waxyaalaha markaas heerkiisa iskuulka intuu ku jiray waxyaalaha markaas ku takhasusay oo markaas heebada u leeyahay co-curriculum activity inuu cunugu markaas shahaado uu ka wato sidoo kalena caddeemo laga doonayo hoggaamintiisa in markaas iskuulka looga soo qaado ku qor magacaaga iyo kan awoogaaga far waaweyn bog weliba sida uu markaas u qoran yahay warqadaha dhalashada codsigaaga waa inaad markaas bashqad aad ku soo rida oo xirtaa markaas soo gudbinayso codsiga onlineka ayaa markaas lagu dhiirinayaa ardada inay sameeyaan xaqiiji in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dokumentida kale islamarkaana yihiin hal warqad oo PDF a waxaana sidoo kale iskuulka M-Pesa Foundation Academy leeyahay mid markaas furan oo dah furan oo markaas bedel qof walibana u furan yahay applicationka inuu soo dirsado ama fursadahaas u soo gudbisan karo jawaabaha waa qasab in markaas lagu qoro halka lagu baneeyey warqadda waxaana markaas laga doonayaa in ardayda uu asaga gacantiisa ku buuxiyo warqaddaasi laguma ogolo in warqad markaas dheeraad ah ku daro keliya waxaa markaas aqbali codsigaaga si toos ah ku buuxiyo la soco keliya lala xiriiri doonaa ardada markaas soo xusho ku xadgudubka dhammaan shuruudahan ayaa waxaa markaas sababaysaa in la kasari karo codsigaaga haddii aad markaas aad wixii shuruudaha markaas lagu qasbay ama la doonayo in aad ku keento in markaas lagaa saari karo oo sidoo kale warqadahaada la tuuri karo haddaba sidee ku heli kartaa foomamka applicationka qaabka onlineka ee waxaa ku soo diri kartaa ama ka heli kartaa www.mpesa.foundationacademy.ac.k Safaricom Foundation Academy Thika Safaricom Retail Shop Countrywide xarunta dhexe ee Safaricom Westland foomka ayaa ka weli heli kartaa dhegeystayaal halkaa dhigi kartaa foomka haddaba qaabkan ayaa u gudbin kartaa foomka codsigaaga emailka ayaad ku diri kartaa waana admission@mpesafoundationacademy.ac.k boostada ayaad ku diri kartaa Foundationka Academy PO Box waa 7954 Thika waxaa sidoo kale ku diri kartaa dukaanka Safaricom ee aad ku qaadatay foomka codsigaaga waxaa ugu dambeeya sanadkan dhegeysta sii dhammaanaya ee 2021-ka bishan inay ku guda jirnay Diseembar 31-keeda dhegeystayaal wixii macluumaad ah faahfaahina kala xiriir 7-7-3-2-2-2-2 dhegeystayaal idaacadda Star FM oo codka gobolka Waqooyi-Bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddaba sidoo kale aan kugu sii daro aan ku soo qabto dhegeystayaal haddaba bangiga KCB ayaa markaas garab taagan macaamiisha sidoo kale doonaya inuu kabiciyo bangiga KCB ayaa markaas saaxiibka halka joogta isla markaana xaqiijinayo in markaas ganacsigaada heerka doonayso ka gaarsiiyo KCB waa bank uu leeyahay ama ay leedahay in ka badan ilaa 200 online guud ahaan dalka waxaad markaas ka heli kartaa meelo fara badan sida Rwanda, Burundi, Tanzania South Sudan, sidoo kale Ethiopia, Rwanda ayaad ka kala heli kartaan dhegeystayaal. Bangiga KCB waa bangiga KCB waxa uu leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha, xadbada maalgelinta ganacsiga, adeega xadbada masaayuutada. Waxaa markaas kaga faa'iideysan kartaa dhegeystayaal dad iskugu imaaday maalgelin xooggan ku doonaya inay sameystaan tiradoodana tahay 5 qof ilaa 10. inta u dhaxaysa waxaana fursad u heli karaan ilaa 20 milyan oo lacag ah muddo 6 sanana 6 years ku bixin kartaa dhegeysa lacagahaasi. Bulshada ayaa markaasi bulshada Soomaaliyeed waxaa kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbada ama ayuutada adeegan ayaa markaasi noqonaya mid ay si wanaagsan uga faa'iideystaan. Bangiga waxa uu markaasi leeyahay adeega KCB Sal Bank waa qayb markaasi ka ah mid ka mid ah bangiyada KCB oo adeega waafaqsan shariicada Islaamka, waana hanaan oo keliya ka shaqeynaya kobaca dhaqaalaha balse hogaamin kara qiimahada. waxaanu markaasi ku siinayaa adeegyo kala duwan oo waafaqsan shariicada Islaamka, waana adeeg u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'iideystaan. maantaba ka faa'iideyso adeega KCB Tech laanta kugu dhow bangiga. dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaad markaasi ka heli kartaa adeega KCB Sal Banking. dhegeysta maanta waxaad noo sheegtaa sida uu markaasi ganacsigaad ku maarayn karto oo aad u leedahay waad mid markaasi waara ama laisku hallayn karo. dhegeysta wixii macluumaad dheeraada kala xiriir bangiga KCB eber todoba hal hal eber sideed todoba ama booqo laanta kugu dhow ee bangiga KCB. dhegeystayaal, KCB waa saaxiibka dhegeystayaal idaacadda Star FM oo gobolka Waqooyi Bari. dhegeysanaysaan dhegeystayaal, waad mahadsantiin warkiga la gaaray 10 barqinimo. waad ku mahadsantiin anaga dheeraan anaga fogaan oo isku soo laaban doonaa dhegeystayaal. اهلا وسهلا دغيسيال اسكو سو نوقد وناكسن اذا عاد ستار اف ام اوت جوجل كو قوي بري هي ولي دغيسني سان دغيسيال دمانتين برق وناكسن مل بجوبتان غب غبدي برامج كان سو غارن دغيسيال يدو غور وان سو غب غبن دون برامج لكن انت على مركز دغيسياشا معلومات كلا دو ان سيرين كو سابتن هيدها قرمده ميدوبي يدو مركز تلا قميص وليبا اورال هذا ويدو مركز halkaas si toos ah ay kala socdaan talaado waliba dhamaha gargaarka bini'aadnimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal si toos ah uga dhegeystaan. laakiin markii hore iyo qorada ayaan soo qabtay mid ka mid ah adeegyada qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal idaacad Star FM ayaa wanaagsan inaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin. sax wanaagsan raalli hada waa barqa wanaagsan dhegeystayaal. bal markii hore aan ku bilaabo bangiga kays waa M-Pesa aan ku bilaabo dhegeystayaal. adabo hadii aad markaasi adiga ganacsata ay tahay dhegeystayaal, shirkadda isgaarsiinta Safaricom ayaa imikan waxay u qoohaysaa fursad markaasi dahabi ah. hadaba Safaricom waxay markaasi doonaysaa inay ka qosliso ganacsatada iyo liba adeegsigooda ee beeshar aan Lipa na M-Pesa sidoo kalena ay macaamiisha kaga faa'iideystaan. shirkadda Safaricom waxay markaas ku leedahay ka faa'iideysaa adeegsiga beeshalan Lipa na M-Pesa sababtoo ah waxaa jira waxyaabo kala duwan oo aad markaas ku guuleysanayso dhegaysta, gaar ahaan adiga oo ah ganacsadaha isticmaala Lipa na M-Pesa iyo Lipa Pochi la Biashara. Halkii mar aad isticmaasho beeshalan Lipa na M-Pesa ganacsade, waxaad helaysaa haddii markaas lacagta ka sar aad ku soo gasho ama aad ku dirsato ilaa iyo 1 dhibic ayaad helaysaa oo kaga qayb galaysa abaalmarinta shirkadda Safaricom. Abaalmarinta maalinlaha ah, midda abaalmarinada ayaa la kala ah dhigisa abaalmarinta, waxaa markaas ka mid ah midda maalinlaha ah, midda toddobaadla ah, midda billaha, iyo sidoo kale abaalmarinta ugu weyn. Abaalmarinta maalinlaha ah waa 5,000 oo markaas ka helayaan ilaa 20 ganacsadayaal ah, halka 10,000 ay helayaan ilaa 10,000 ay helayaan 20 ganacsadayaal ah. Abaalmarinta toddobaadla ah waa 16 mooto bajaaj oo ay markaas ku guuleysanayaan 16 ganacsadayaal ah. Abaalmarinta billaha waa 8 baabuur oo nooca Isuzu D-Max oo gobol Uliba oo 1 qof markaas ku guuleysanayo. Qofkaasi ayaa dhageystay, waa qofka markaas dhageystay ee waa 16 mooto bajaaj oo markaas ku guuleysan 16 ganacsadayaal. Abaalmarinta billaha waa 8 baabuur oo nooca Isuzu D-Max oo gobol Uliba oo 1 qof ku guuleysanayo. Qofka ayaa noqon kartaa dhageysta. Abaalmarinta ugu weyn 8 baabuur ah nooca xamuulka loo yaqaan Fuzu Trucks gobol Uliba wuxuu ku guuleysan karaa 1 qof markaasi. Tusaale ka soo qaad, waxaa tahay ganacsade ku nool xaafadda Islii, Gaarisa, Wajeer ama Mandera, waxaad fursad u heli kartaa in markaasi ku guuleyso qofka baabuur nooca pickupka loo yaqaan Isuzu D-Max. Baabuurkaasi wuxuu markaas u adeegsan kartaa inaad markaas u isticmaasho ganacsigaaga, inaad badeecadaha aad ku qaadato, inaad markaasi macmiilka ugu dibso. Waxaa la mid ah kaliya waxaa markaasi kaa xigta ganacsada inaad markaas adeegsato Lipa na M-Pesa, Yuriba Business, Till Number, iyo Pochi la Biashara oo midka markaasi loogu talagalay ganacsada. Adeegsiga ama adeegan ayaa markaasi kuu fududeynaya inaad si wanaagsan ku kaydsato lacagtaada ganacsiga iyadoo aysan markaasi ku darmanin lacagtaada kale M-Pesa kugu jirto. Dad badan oo waxaa markaasi jira ganacsada ah oo laga yaaba in marar badan ay ku jahwareeraan lacagtooda ganacsiga, iyo tan markaas iyaga sida qaaska ah ay u leeyihiin dhegeystayaal. Ganacsada maanta oo ka faa'iideyso adeega beeshara Lipa na M-Pesa dhegeystayaal. Haddaba aan kugu daro dhegeystayaal, M-Pesa Foundation Academy haddaba caruurtaada hande markaas iminka fasalka 8-aad ay yihiin fursad ay haystaan oo markaasi ay ku biiri karaan iskuul caalami ah, iskuul heer sare ah, iskuul aan weliga markaasi aad ilmaadaysan arkin la mid ahayn iskuulada dalkani Kenya. Waa iskuulkaasi dhegeystayaal. Iskuulkaas wuxuu yahay M-Pesa Foundation Academy, waa dugsi sare oo casri ah, dhammaan qalab oo dhan ay u dhameystiran yihiin. Bixin waxbarashada dalka Kenya heer sare ah ee hanaanka international waxaa loogu yaqaan Baccalaureate Career Related Program IBCP. Waxaa dugsiga haga, waana dugsi haga hogaamin ganacsi iyo teknolojiyad, iyo waliba wax soo saarista iskuulada M-Pesa Academy ayaa qaabil ardada hibooyinka leh, balse kasoo jeeda qoysaska aan awoodda dhaqaale lahayn oo qaab hogaamin ah markaasi ku qaban karaan. Dhammaan ardada codsiga soo gudbinaya waxaa markaasi qasab ah inay ahaadaan sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga hoose ee diiwaangashan inay u fariistaan imtixaanka KCB. Waxaa sidoo kale laga doonayaa in ugu yaraan eeduhu ay 13 sano ugu yaraan ay markaasi noqdaan kuna biiri karaan fasalka 1 ee Form 1. Haddaba dhegeyste, iskuulka ayaa waxa uu markaas codsiga qaabilayaa dhammaan 7 dal ee ismaamulka. Ardada qaxootiga ayaa sidoo kale qayb ka ah oo la doonayaa inay markaasi iska diiwaangeliyaan, laguna dhiirinayaa inay qayb ka noqdaan sidoo kale codsigooda ay soo dirsadaan. M-Pesa Academy waxaa sidoo kale uu hayaa fursad dhammaan ardada baahiyada gaarka qaba. Waxaana markaasi lagu boorinayaa inay soo codsadaan dhegeystayaal foomamkaasi. Muxuu markaasi kaga duwan yahay iskuulada kale dhegeystayaal? Qaybta teknolojiyada ay markaasi heer sare kaga jooga iskuulka oo la mid ma ah iskuulada kale, caruurta waxay ku baran karaan sida iMac, MacBook, iyo sidoo kale iPad iyo MacBook iyo iMac dhegeystayaal. nolosha ayaa sidoo kale qaybta maaraynta lacagaha ee financial management ka sidoo kale qaybka ah waxaana markaas ilmaha laga barado laga dhiso kale qaybta liba ganacsiga liba fikradaha kala duwan ee la iimaanayaan sidoo kale lagu dhiirigelinayo caruurta inta iskuulada markaas ku jiraan markay ka soo baxaan hoggaaminta ayaa laga dhisi doonaa oo waxay markaas noqon doonaan in markaas dhameystiran oo dhigaysa caruurta markay iskuulkaas ka soo baxaan haddii muxuu markaas amaha laga doonayaa xasuusnow in haddii aad markaas aad soo dhiibato macluumaad dhammaystiran waxaa fursad u siinaysa saraakiisha inay si qoto dheer u eegaan codsigaaga keliya waxaa markaas la aqbali doonaa foomamka sanadka 2021 haddii aad markaas buuxisana oo aragto inaysan macluumaad jirin waxaa markaas ku qoraysaa malahan soo raaci dokumentiya waa dhegeysa waxaa soo raacinaysaa dokumentiya haddii aad soo raacin waxaa markaas la fiirinayaa codsigaaga codsiga waxaa markaas laga doonaa qofka shaqsiga in loo imaado oo birth certificate parents guardian ID sidoo kale qofka inuu imaado dhalashadonka haddii dhalashadaasi aysan hayin waxaa laga doonayaa inuu qofka markaas uu la imaado dhegeystayaal inuu la imaado dhegeysto qofka dhimashada waalidkiisa academic reportska ayaa sidoo kale laga doonayaa 3 sano ee u dambeysay qofka inuu la imaado oo curriculum waxaa la markaas qofka hibada uu leeyahay ama qofka markaas uu ka qaban karo ama waxa la iskuulada inta ku jira uu ku taqasu ku lahaa hadii markaas uu gabadhu ciyaaray hadii markaas uu gaaminta ku fiicnaa waxa soo dhan markaas qofka laga doonayo inuu warqadihiisa la imaado cadeynta iskuulka kaga imaado ku qor magacaaga iyo kan awoogaaga far waaweyn bog dhiba sidoo markaas uu ku qoran yahay warqadaha dhalashada codsigaaga waa in markaas bashqad aad ku soo ridaa oo xirtaa markaas soo gudbinayso codsigaaga online-ka ayaa lagu dhirinayaa ama lagu dhirinayaa ardayda inay sidoo kale sameeyaan xaqiiq in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dokumentiyada kale isla markaana yihiin hal qoraqado PDF ah note waxaa markaas laga doonayaa qofka ama M-Pesa Foundation Academy ayaa markaas ay tahay mid markaas qof waliba fursadan ay u banaan tahay dhigis jawaabaha waa qasab in lagu qoro halka loogu baney lagu talagalay warqadaha waxaana markaas laga doonayaa in ardayda ay asaga markaas gacantiisa ku bixi warqada laguma ogolo in warqad dheeraad ah banaanka kale ma tumso warqada aad ku darsato meeshaas kaliya waxaa laga aqbali codsigaaga si tooska markii loo buuxiyo warqadahaasi loo shuruudahana markaas aad ka soo baxdo la soco kaliya ilaala soo xiriiri kara ardada markaas la soo xushay waxaa ku xadgudbin dhammaan shuruudahan haddii aad ku xadgudubtana waxaa markaas noqonaysa mid lagaa kansalo haddaba halkay ka heli kartaa foomamkan waxaa foomka ka heli kartaa M-Pesa Foundation Academy dhegeyste waxaa ka heli kartaa www.mpesafoundationacademy.ac.ke M-Pesa Foundation Academy dhika Safaricom Retail Shop Country Wide xarunta dhexe ee Safaricom Westland halkaa markaas dhigi kartaa foomka haddaba qaabkee markaas ayaad u gudbin kartaa codsigaaga admissionka admissions@mpesafoundationacademy.ac.ke boosada ayaa markaas ku diri kartaa M-Pesa Foundation Academy popof 794-4-hal eber dhika waxaa sidoo kale aad sidoo kale ku dhigi kartaa dukaanka Safaricom aad markaas ku qaadatay ama ka qaadatay foomka codsigaaga waxaa markaas ugu dambeyn soo gudbin kartaa ama ku gudbin kartaa 2023 December 2022 dhegeystayaal December ayaa u dambeysa haddaba kala xiriir lambarkan waa 7 3 2 dhegeystayaal idaacadda Star FM oo gobolka Qaybari ayaa dhegeysanaysa gabagabadii barnaamijka soo gaaray dhegeystayaal oo dhammaantii sida quruxda badan u dhegeysanaysa idaacadda Star FM oo gobolka Qaybari oo aad ku maasantii dhegeystayaal ma gargaarka bilaadana masaakan ku ina dhibaatooyinka waliba tacadiyada markaas la warbixinta ee qaramada midaysan soo saartay ee qaybta markaas caruurta UNICEF ay ku aadanaa dhibaatada tacadiga loogu la kaco iyo sidoo kale qaabka niyajabka ee ka soo gaarto dadka ama ilmaha markaasi baahiyada gaarka qaba naafada dhibaatada soo gaarto dhigisa macluumaadkaasi kaga bixinaysa dhigis waxana markaasi looga digaa dhamaan inay dadka u hoggaansamaan sidoo kalena ay dhibaatada tacadi aan la gaarsiin qofka asoo dhibaatadaasi qabo waxaa sidoo kale ku dhigisa warbixintii markaasi qaramada midoobay qaybta markaasi UN Frontiers ay soo saareen dadka markaasi iskooda isku soo saaro sidoo kale howlo kala duwan ay shaqo ka qabto oo kuwaasu garab ku sii hay'adaha qaramada midoobay qaybaha kala duwan qaybooda kala duwan weliba bulshooyinka wax badan markaasi ka saacida dhegeysta sida warbixinta UN OCHA ay ku soo saartay dhegeysta barnaamijka soo saaray inuu soo siinayo aniga Yuusuf Bakad waxaana markaasi qaybta markaasi wareysi aan la yeelanay Modu Halkano oo ah madaxa laanta markaasi bangi KCB waxayna markaasi qayb ka ahayd adiga qaybta barnaamijka ka ah dhegeysta bangiga KCB waa maasanta adiga ila socday dhegeysanaya barnaamijkan la socda dhegeysta dhamaantiin sidaasi nabadgelyo barqa wanaagsan waxaan leeyahay sida quruxda badan u dhegeysanaysaan war walba u dhegeysta una la socda barnaamijyada iyo wararka idaacadda Star FM ka baxo dhegeysta halkan adiga aan kugu soo waran dhegeysta loo isku baahanahay sida aan noogu baahantahay ayaa adiga kugu baahanahay dhegeysta waan isku baahanahay nicada kala duwan warkii waxaa maqli doontaan dhegeystayaal aduu ee baah raalli ka noqdo barnaamijkii madasha Yuusuf Gaas aduu ilaahay raalli ka dhigo.